μέχρι το 8. Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τα 12 φυλάς, τα διασπαρμένας χέριν. Πάσα χαρά νομίσατε αδερφοί μου όταν περιπέσετε τις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή σας έχει έργο τέλειον, δια να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μη όντες εις μηδέν ελλειπείς. Εάν δε της από εσάς είναι ελλειπής σοφίας, ας ζητεί παρά του Θεού του δίδοντος, εις πάντας πλουσίως και μη ονειδίζοντος, και θέλει δοθεί εις αυτόν. Ας ζητεί όμως μεταπίστεως, χωρίς να διστάζει παντελώς, διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης, κινούμενον υπό ανέμων και συνταρατώμενον, διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρά Κυρίου. Άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος επάσης στο δις αυτού. Ναι, Πατέρα, δώσε μας το λόγο και σήμερα. Και να το προχωρήσουμε λίγο σαν μετάφραση αυτό, το οποίο είπαμε. Αν πάτε στο 2, αδερφοί μου, να χαίρεστε όταν δοκιμάζεστε από πολλούς και διαφόρους πειρασμούς. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι μέσα από τη δοκιμασία της πίστεώς σας γεννιέται η υπομονή. Η υπομονή σας όμως πρέπει να κρατήσει ως το τέλος, για να γίνετε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην στερείτε σε τίποτα. Αν κάποιος από εσάς υστερεί σε σοφία, ας ζητήσει από το Θεό και αυτός θα του δώσει, και ο Θεός δίνει σε όλους με απλοχεριά και χωρίς να περιφρονεί κανένα. Ότι όμως ζητάμε, να το ζητάμε με πίστη και να μην έχουμε αμφιβολίες. Γιατί όποιος αμφιβάλλει μοιάζει με κύματα θάλασσας που τα παρασέρνει ο άνεμος και πηγαίνει εδώ και εκεί, και να μην ελπίζει ότι θα πάρει κάτι από το γύρο ένας τέτοιος άνθρωπος δίγνωμος και άστατος και ακατάστατος όλης οδός αυτού. Όπως βλέπουμε, είναι κάθετος ο λόγος σε αυτά τα οποία τώρα βλέπουμε εδώ. Καταρχήν λέει ο Ιάκωβος τι είναι δούλος Θεού. Τι κάνει ο δούλος? Υπηρετεί κάποιον Κύριο. Οπότε δεν έχει γνώμη, δεν έχει θέση, δεν έχει οντότητα, και ο καλός δούλος είναι αυτός που εξυπηρετεί περισσότερο τον Κύριό του. Πριν ακόμα του πει τι να κάνει, αν ο δούλος τον έχει μάθει και ξέρει τι διστάει και του το δίνει, είναι τέλειος δούλος. Βλέπουμε ότι ο αδερφός Ιάκωβος εδώ βλέπει τον εαυτόν του σαν ένα τέτοιο δούλο. Και είναι δούλος Κυρίου. Δεν είναι δούλος ανθρώπων. Γι' αυτό πάει να πει ότι ευκολύνει ο ναός αυτός να αγιάζεται, να καθαρίζεται συνεχώς, για να μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να το χρησιμοποιεί και να αναπαύεται μέσα στον άνθρωπο. Όταν τα μάτια είναι μολυσμένα, τα αυτιά ή τα χείλη ή το σώμα δεν μπορεί να λειτουργήσει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί κατοικεί ένα Αγίο τόπο. Γι' αυτό μας λέει Άγιοι γίνεστε, γιατί Άγιος είμαι κι εγώ. Και στέλνει αυτό, λέει, για τις 12 φυλές που είναι διασπαρμένες σε όλο τον κόσμο, για να μπορέσουν να τη διαβάσουν και να βοηθηθούν. Και τι λέει τώρα εδώ? Λέει κάτι που αν το πάρουμε μεμονωμένα πηγαίνει αντίθετα με το λόγο. Πάσα χαρά νομίσατε αδερφοί μου όταν περιπέσατε σε διαφόρους πειρασμούς. Πάσα χαρά. Μας λέει όμως να προσευχόμαστε να μην πέσουμε σε πειρασμούς. Οπότε αυτά αντίκειται μεταξύ τους. Δεν είναι έτσι. Αυτό τώρα, για να το συνδέσουμε και να το καταλάβουμε, πρέπει να δούμε αυτό που λέει παρακάτω, που μιλάει για τη σοφία. Υπάρχουν σοφίες δύο ειδών. Η μία είναι ουράνια και η άλλη γήινη. Η γήινη σοφία είναι ζωώδης, δαιμονιώδης. Η ουράνια σοφία είναι αυτή η οποία είναι η καλή σοφία, και που όταν ο άνθρωπος την έχει, από την άλλη στιγμή και έπειτα, είναι αυτός που μπορεί να καταλάβει τον Θεό. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος, είναι πνεύμα. Όταν τον καταλαβαίνουμε, μπορούμε να προσχεδιάσουμε κάτι, να τον φέρουμε στη ζωή μας, για θα κάνουμε αυτό που του αρέσει. Εάν όμως δεν τον καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και εκεί λείπει η σοφία, η οποία σοφία αναπαύεται στον άνθρωπο, γιατί είναι από τον ουρανό έρχεται, όταν ο άνθρωπος ταπεινώνεται. και λέει αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Εμείς ξέρουμε ότι ακολουθούμε το Θεό όχι από φόβο αλλά από αγάπη, και γι' αυτό εδώ δεν είναι φόβος αλλά είναι εμπιστοσύνη εις αυτόν ο οποίος έφτιαξε τα πάντα και τα ξέρει καλύτερα από εμάς, και όταν μας δώσει μια συμβουλή προσπαθούμε να την εφαρμόσουμε. Εμπιστευόμεθα το Θεό. Είναι ορισμένα πράγματα, όσο και αν προσπαθούμε να τον καταλάβουμε με τη σοφία αυτή, γιατί δεν είμαστε άνθρωποι που παραδιδόμεθα απόλυτα, θα κάνουμε και τα λαθάκια μας, θα αμφισβητήσουμε και κάτι, αλλά το θέμα όμως είναι ότι ο άνθρωπος που σέβεται το Θεό, ακόμα και σε αυτό που δεν καταλαβαίνει, του ζητάει να του εξηγήσει. Και ο Θεός λέει, αν φρονεί κάπως διαφορετικά, θα έρθει η στιγμή που θα του εξηγήσει και θα καταλάβει. Γιατί δεν θέλει να είναι στην άγνοια ο άνθρωπος, γιατί όταν έχει άγνοια έχει φόβο στην καρδιά του μέσα. Γι' αυτό είναι το φως ο Θεός. Όπου υπάρχει το φως, καταλαβαίνουμε τα πάντα, βλέπουμε τα πάντα και δεν φοβόμαστε. Αν όμως λείπει το φως, τότε μπαίνω σε ημίφος, σε σκοτάδι, οπότε αρχίζει ο φόβος και δουλεύει. Και γι' αυτό λέει να κατοικεί ο λόγος πλουσίως στις καρδιές μας. Βλέπουμε τώρα εδώ, μας λέει ότι πρέπει να έχουμε χαρά κάθε φορά που έρχεται κάποια δοκιμασία στη ζωή μας. Αυτή η χαρά οπωσδήποτε θα έρθει αν αυτή τη στιγμή έχω καταλάβει τον Θεό και αν αυτή τη στιγμή έχω τη σοφία Του. Γι' αυτό το καταλαβαίνω. Οπότε ξέρω αυτό που λέει το δεύτερο. Όταν περιπέσουμε, λέει, σε διαφόρους πειρασμούς να έχουμε χαρά, γνωρίζοντες, έχω επίγνωση Θεού, ότι δεν θα έρθει σε μένα να μου βάλει δύσκολα, αλλά θα έρθει να με βοηθήσει να ανέβω ένα σκαλοπάτι πνευματικό και να σταματήσω να βρίσκομαι στο δημοτικό, αλλά να μπω και στο γυμνάσιο, να μπω και στο λύκειο και να μπω, ας πούμε, και στο επόμενο που είναι οπωσδήποτε το πανεπιστήμιο, το πνευματικό. Αν δεν υπάρχει αυτή η διαδοχική αλλαγή στη ζωή μου και μένω στάσιμος, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβω το Θεό, αλλά σιγά σιγά θα γυρίζω πίσω. Και οποιοδήποτε, λέει, βάζει το χέρι του στο άρτρο και κοιτάζει πίσω, δεν είναι άξιος για το Θεό. Και ξέρουν πολύ καλά ότι για να είμαστε μαθητές του πρέπει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, να σηκώσουμε το σταυρό μας και εν χαρά να τον ακολουθήσουμε. Δύσκολα πράγματα. Δεν θα είμαι ποτέ μαθητής του εάν δεν απαρνηθώ όλο τον εαυτό μου. Γιατί δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα έχω σοφία Θεού. Οπότε θα μπερδεύουμε. Δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο, και ο Θεός έχει απομακρυνθεί τελείως, δεν ζω με αυτόν, και εγώ είμαι καλός χριστιανός και πάω στην εκκλησία. Δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να ζει ο ήλιος στη ζωή μου για να με φωτίζει και να αναπτύσσουμε. Πρέπει να ζει η αγάπη στην καρδιά μου, που είναι ο Θεός αγάπη, για να μπορέσω να καλύπτω τις ανάγκες με τους άλλους ανθρώπους. Και πρέπει οπωσδήποτε να τον αφήνω να φαίνεται το φως του και όχι εγώ το φωτάκι να προσπαθώ να δείχνομαι. Αυτά κάνουν ζημιά. Αλλά ο άνθρωπος που δεν έχει σοφία δεν το καταλαβαίνει αυτό Θεού. Και πολλές φορές μπερδεύεται με αυτά όλα. Επιδεικνύει τον εαυτό του σε πολλές περιπτώσεις που αυτό που γίνεται γίνεται για το Θεό, και όμως εγώ επιδεικνύω τον εαυτό μου. Και κλέβω τη δόξα από το Θεό και δεν του αρέσει αυτό. Γιατί είναι ζηλότυπος για το όνομά του. Έτσι λοιπόν, αυτός που έχει σοφία Θεού ξέρει, αφού είναι δούλος, θα του βάλει δύσκολα. Μην κάνει το λάθος όμως σαν και εμένα, που όταν πρωτοάρχισα την πίστη μου, έβλεπα ορισμένους αδερφούς που ήταν στην εκκλησία, οι οποίοι περνάγανε πολύ ωραία και τους ζήλευα. Και πήγαινα στο Θεό με κλάματα και του έλεγα, γιατί αυτός έτσι και γιατί εγώ αλλιώς. Δεν είμαστε και οι δύο, δεν σε ακολουθούμε και οι δύο. Γιατί αυτός του πάνε όλα καλά και εμένα όλα στραβά. Και οπωσδήποτε επέμεινα σε αυτό, και ο Θεός απήντησε μία φορά, ας πούμε, σε μία προσευχή και μου λέει, όταν σε κάλεσα, σε κάλεσα να είσαι δέντρο του βουνού και όχι του θερμοκηπίου. Τότε παραξενεύτηκα σε αυτό που άκουσα, αλλά όταν ανέλησα τι είναι θερμοκήπιο και τι είναι βουνό, τότε κατάλαβα. Αυτός που είναι στο θερμοκήπιο κοιτάζει οπωσδήποτε από τους ανθρώπους να πάρει κάτι. Πρέπει να πάει αυτός που υπηρετεί το θερμοκήπιο να τον ποτίσει, να τον κλαδέψει και να δει τι του λείπει. Αυτός που είναι στο βουνό όμως επάνω έχει μία σχέση με το Θεό μόνο. Αλληλούια. Και βασίζεται σε αυτόν για να επιζήσει. Όταν το κατάλαβα, περιορίστηκε κάπως και η ζήλια και η διάθεση οπωσδήποτε να βλέπω τους άλλους. Αλλά σαν άνθρωπος πάλι τα λάθη μου τα έκανα. Αυτό που έχει σημασία σήμερα λοιπόν είναι ότι είμαι δούλος και μου λέει ο Κύριος κάτι δύσκολο. Ξέρεις, κατέβα στο πηγάδι και βγάλε νερό γιατί έχει σπάσει το σκοινί. Δύσκολο πράγμα. Και αν σκοτωθώ, εδώ είναι τώρα. Εμπιστεύομαι αυτόν ο οποίος είναι πίσω από εμένα ότι θα μπω μέσα και δεν θα σκοτωθώ και θα το φέρω αυτό. Ύστερα, το πάρουμε και από άλλη πλευρά. Πόσο τον αγαπάω, πόσο τον εμπιστεύομαι. Για να λέει κάτι, δεν θα πω σε ένα πηγάδι που θα είναι λίγο και θα σκοτωθώ, θα πει σε ένα πηγάδι που είναι προσβάσιμο για να κατέβω. Εκείνη η σοφία λοιπόν, την οποία πρέπει να έχει ο άνθρωπος που υπηρετεί τον Θεό. Και αυτή τη σοφία τώρα τη βάζουμε εδώ και λέει να χαίρεστε για το δύσκολο, γιατί όταν θα βγεις και θα κάνεις αυτό που σου είπε, θα είσαι οπωσδήποτε ικανοποιημένος και θα έχει φύγει μια φοβία από μέσα σου, την οποία διατηρείς στον κόσμο τούτο. Και ξέρετε, όσο φεύγουμε από τις φοβίες, φεύγουμε από την κόλαση. Ωραία, Κύριος. Έτσι, όταν έρχονται τα δύσκολα, πρέπει να είμαι ευτυχισμένος, γιατί ο Κύριος μου με θεωρεί ικανό για τα δύσκολα. Είναι τεράστιο αυτό. Γιατί κάποιος πρέπει να κάνει και τη δύσκολη δουλειά στη γη. Ποιος την κάνει? Ποιος θέλει να την κάνει? Τι σχέση έχουμε εμείς με τους Απόστολους? Όχι στην πρώτη θέση που ήταν, αλλά μετά που έλαβα το Πνεύμα το Άγιο. Έχουμε κάποια σχέση? Εμείς είμαστε του σαλονιού και αυτοί ήταν του ξύλου, της φυλακής και της κακοπάθειας. Πάσα χαρά νομίσατε αδερφοί μου όταν περιπέστε σε διαφόρους πειρασμούς. Γιατί Κύριε? Γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Γιατί γεννιέται πλέον η υπομονή του ουρανού στην καρδιά σας. Όχι η υπομονή ανθρώπινη, γιατί έχει όριο. Η υπομονή που ο Θεός σήμερα βλέπει αυτό το χάλι που υπάρχει στη γη και δεν δίνει αυτό που πρέπει, τη δικαιοσύνη του. Αλλά κρατιέται με την αγάπη του μέχρι να ολοκληρωθεί η χάρις. Αυτή την υπομονή θέλει να μου μάθει. Εμείς το λέμε διαφορετικά και καλώς το λέμε, ότι μην προπορεύεσαι από τον Κύριο, αλλά ακολούθησέ τον. Τι είπα να πει, ό,τι και να γίνει στη ζωή σου, άσε τον Κύριο να δώσει λύση. Μην δώσεις δική σου. Γιατί αν δώσεις δική σου λύση, λυπείς τον Θεό και θα απομακρυνθεί από τη ζωή σου. Και καθώς θα σε αφήσει, θα κάνεις χειρότερα από ό,τι κάνεις, οπότε θα χαθεί από τη ζωή σου τελείως. Και μπορείς σαν τον Κυφά να γυρίσουμε και εμείς στον κόσμο. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Με το Δημά, συγγνώμη. Γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστεώς σου θα γεννήσει την υπομονή του ουρανού και θα μπει στην καρδιά σου. Και η υπομονή τι θα κάνει? Θα φέρει έργα τέλεια στη ζωή σου, όχι μπαλώματα. Συμβαίνει κάτι, να πάνε να τον πιάσουν, να τον παρηγορήσουν, να σταματήσει. Όχι. Αυτή η υπομονή που έχω θα φέρει το Θεό στη ζωή μου και θα του δώσω το Θεό αυτού που δυσκολεύεται. Γιατί θα πάω κοντά του και δεν θα μιλήσω εγώ, θα του μιλήσει ο Θεός. Θα πάω κοντά του και δεν θα φανώ εγώ, θα φανεί ο Θεός. Οπότε αυτός κάνει τέλειο έργο. Θα ελευθερώσει τον άνθρωπο αυτό από αυτό που έχει στη ζωή του απόλυτα και δεν θα ξαναγυρίσει αυτό. Ενώ αν πάω εγώ και να φανώ και εγώ, απλώς μπορεί να τον πείσω σε κάτι, αλλά την επόμενη στιγμή το πρόβλημα θα επανέλθει. Δεν θα φύγει. Γιατί μόνο ένας παίρνει όλα τα προβλήματα από τη ζωή μας. Και αυτό λέγεται Ιησούς Χριστός. Και πόνεσε πολύ για να μπορέσει να τα πάρει. Αυτή την κακοπάθεια να την περάσει για να σωθώ εγώ. Πόνεσε πάρα πολύ, τόσο πολύ που δεν μπορούμε να το φανταστούμε, και όταν κάποια στιγμή θα μπορέσει να καθαρίσει το μυαλό και να καταλάβουμε τι έχει γίνει, τότε θα τον λατρεύουμε κάθε δευτερόλεπτο και θα τον ακολουθούμε. Εργάζεται λοιπόν έργο τέλειο. Ποτέ στη ζωή μας δεν γίνεται κάτι τέλειο, γιατί ό,τι και να υποσχεθώ θα το αναιρέσω, θα το αθετήσω. Πόσες φορές έχω πει, δεν θα ξαναπώ ποτέ ψέματα. Κι όμως σε μια πλευρά που συζητάω έτσι αφηρημένα και αυτό και εδώ καταλαβαίνω, βγαίνει κάτι και μετά έρχεται στη σκέψη. Και λέει, τι είπες τώρα. Και πρέπει να το αλλάξω. Πώς αλλάζει αυτό? Θα πούμε στον άλλο ότι είπαμε ψέματα. Ναι, αλλά δεν θα ξαναπώ. Δεν θα μου ξαναφύγει πάλι κάτι. Πώς μπορεί να μην μου φεύγει κάτι, αν αυτή τη στιγμή ζω μέσα στο φως που είναι ο ίδιος ο Χριστός και τον ευαρεστώ, δεν θα ξαναπώ. Γιατί βλέπω τις παγίδες πώς έρχονται στη ζωή μου. Οπότε θα προσέξω απόλυτα. Γιατί τον βλέπω ότι έρχεται. Αν όμως είμαι στο σκοτάδι, εκεί που μιλάω κάτι θα βγει. Εν την πολυλογία υπάρχει αμαρτία. Έτσι λοιπόν η υπομονή θα γεννήσει έργο τέλειο, θα φέρει την υπομονή που θα γεννηθεί στη ζωή μου και θα φέρει τον Θεό για να ενεργεί και τα αδύνατα τα δικά μου να γίνονται δυνατά, να γίνονται τέλεια. Δια να είστε τέλειοι, προσέξτε τις λέξεις που λέει, και ολόκληροι, μηδέν όντες εις μηδέν ελλειπείς. Μιλάει για μια τελειότητα τώρα εδώ, η οποία τελειότητα θα έρθει από τη στιγμή που εγώ θα κάνω υπομονή. Υπομονή Θεού. Σήμερα μπορούσε ο Θεός να κάψει όλη τη γη σε ένα δευτερόλεπτο μέσα. Δεν το κάνει. Έχει υπομονή μαζί μας. Θα έρθει όμως μια στιγμή που η δικαιοσύνη του θα απλωθεί σε όλη τη γη σε δευτερόλεπτα. Και δεν θα μείνει τίποτα μιένων. Και αυτή θα είναι στο τελείωμα του Αντιχρίστου. Και βλέπουμε τώρα παρακάτω ότι μιλάει για τη σοφία, την οποία είπαμε. Ο άνθρωπος που έχει σοφία Θεού τον καταλαβαίνει και τον αφήνει και ολοκληρώνει αυτό που χρειάζεται στη ζωή του και γι' αυτό τα αδύνατα του ανθρώπου γίνονται δυνατά. Και πάμε στο 12 και λέει, ευτυχισμένος ο άνθρωπος, μακάριος ο άνθρωπος, ώστις υπομένει πειρασμό. Η υπομονή τι πάει να πει? Μένω κάτι από κάποιο φορτίο, υπομένω. Διότι αφού δοκιμαστεί, θέλει λάβει το στέφανο της ζωής. Ο Θεός από τη στιγμή που τον ζητάμε είναι μισθαποδότης και γίνεται μισθαποδότης σε όλους μας. Δηλαδή καθόλου να μην τον ακολουθώ, από τη στιγμή που προσεύχομαι και τον ζητάω, θα μου δίνει μισθό. Πόσο μάλλον εάν εγώ τον θέλω να έρθει στη ζωή μου και να μείνει στη ζωή μου. Φανταστείτε λοιπόν τι πανηγύρι γίνεται στην καρδιά του ανθρώπου και στη σκέψη του, όταν αυτή τη στιγμή ειλικρινά πλησιάζει το Θεό, γιατί κάθε φορά που μετανοώ γίνεται πανηγύρι στον ουρανό. Εμείς το συνδέουμε με τον κόσμο. Ένας άνθρωπος μετανοεί και σώζεται, γίνεται πανηγύρι. Όχι. Για μένα, κάθε φορά που αναγνωρίζω το λάθος μου και μετανοώ, γίνεται πανηγύρι στον ουρανό και το νιώθω. Μπαίνει τεράστια χαρά μέσα στην καρδιά μου. Ειρήνη. Νιώθω την ανάγκη να πάω να πέσω στα πόδια του. Και μιλάει τώρα εδώ, εάν μείνω με την υπομονή που μου δίνει, δεχτώ την υπομονή που μου δίνει ο Θεός και την αφήσω να με κυριεύσει, τότε αφού περάσω μία δοκιμασία, τότε θα έρθει η στιγμή που θα με καλέσει ο Κύριος και θα μου δώσει στέφανο αμαράντινο, αιώνια ζωή, βασιλέας και ιερέας του υψίστου. Το οποίο στεφάνι θα το δώσει ο Κύριος μόνο στους αγαπώντας Αυτόν. Αν αυτή τη στιγμή με βάλεις να κάνω μία αγκαρία, όσο και να το θέλω να το κάνω, θα γκρινιάξω. Αν όμως σε αγαπάω πάρα πολύ, δεν θα γκρινιάξω. Γι' αυτό λοιπόν τα δύσκολα γκρινιάζουμε στο Θεό, τα μας τα δίδει, και μόνο αν τον αγαπάμε κάνουμε αυτό το οποίο θέλει, γιατί μόνο τότε τον αφήνουμε και πειράζει πράγματα που μας αρέσουν, οπότε η ζωή μας αλλάζει και τότε αποκτά αξία στη ζωή ετούτη, γιατί δεν φαίνομαι εγώ, φαίνεται ο Χριστός. Εάν όμως αυτή τη στιγμή αποφεύγω τα δύσκολα, ενώ ξέρω βασικά, ας πούμε, με τη λογική μου ότι το δύσκολο οπωσδήποτε θα με καθαρίσει περισσότερο, από την άλλη στιγμή και έπειτα αυτή η δυσκολία που αποφεύγω δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από τη ζωή μου, θα με κυνηγάει σε όλη τη ζωή. Γιατί δεν θα μπω στον ουρανό. Και εκεί σκεπτόμαστε αυτό που λέει στο λόγο του στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Πότε? Όταν αγαπάμε το Θεό. Σε ποιον θα πούμε σήμερα να αγαπάει το Θεό και θα πει όχι? Όλοι τον αγαπάνε. Τότε γιατί γίνονται αυτά γύρω μας? Και λέει, και κάτι που συνεχίζει εκεί, που καλύπτει αν τον αγαπάμε ή όχι. Ίσως και κλειμένους κατά τον προορισμό αυτού. Αυτός που έχει καλεστεί για να ζήσει στην αιώνια βασιλεία του και οπωσδήποτε αδειμονεί να φτάσει εκεί και κάνει τον αγώνα του εδώ πιο θα λέγαμε ας πούμε επισταμένος και πιο πολύ ας πούμε θέλει να τελειώνει για να φτάσει κοντά του, ξέρετε, είναι αυτός ο οποίος είναι και ζηλωτής. Και του λέει κάνε ό,τι χρειάζεται για να μπορέσω να έρθω κοντά σου και να είμαι μαζί σου αιώνια. Αυτός ο άνθρωπος θα ανεχτεί από το Θεό να το χειρουργήσει ακόμα και όχι λεπτά αλλά και χοντρά. Να του κόψει κομμάτι. Γιατί ο Θεός θα μορφώσει τον Ιησού Χριστό σε αυτό το βράχο που είμαι εγώ. Και ξέρετε θέλει καλέμι και σφυρί για να σπάσει αυτός ο βράχος. Και πολλές φορές πονάμε και πολλές φορές ονειδιζόμαστε. Και πολλές φορές δυσκολευόμαστε, αλλά είναι απαραίτητο. Πρέπει να μοιάσουμε του Χριστού. Okay. Τι κάνει ο Χριστός σήμερα, αγαπάει την Εκκλησία τόσο πολύ για την ενήφη του και ενώ δεν αξίζει η Εκκλησία, της δίνει ό,τι χρειάζεται. Πάντα την παρακολουθεί, μην παρουσιάσει κάτι και χαθεί, να τη μαζέψει. Πάντα κάνει τα καλύτερα και τη συστήνει με τα ωραιότερα λόγια στον Πατέρα. Και γι' αυτό ζούμε ακόμα. Έτσι λοιπόν, η αγάπη δεν είναι λόγος, αλλά είναι υπηρεσία. Αν τον αγαπάω λοιπόν εκεί, τον υπηρετώ. Πώς τον υπηρετώ? Αφήνοντάς τον να μορφώσει το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού σε μένα. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ. Τη στιγμή την οποία γίνεται κάτι, ξέρεις, τα παίρνω. Πόσα χρόνια είσαι στον Χριστό, Αντώνη? 50. Τα παίρνεις ακόμα? Ναι. Δεν κουράστηκες να κουβαλάς? Άσε τον Χριστό να καθαρίσει αυτή την πλευρά. Μα είμαι άντρας. Γίνε ουδέτερος, όπως ήταν ο Χριστός. Γιατί αν ήταν με την έννοια που δίνουμε εμείς τον αντρισμό, δεν θα υπήρχε γη σήμερα. Με το πρώτο που θα τον κοροϊδεύανε καθώς ήταν πάνω στο σταυρό, θα είχε και τη γη ολόκληρη. Αλλά αυτό το είχαν και απορία οι μαθητές. Και λέει να πούμε να κατέβει φωτιά από τον ουρανό. Και τι έλεγε ο Κύριος? Δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε. Εγώ ήρθα να σας σώσω εσάς. Δεν ήρθα να σας κρίνω ούτε να σας καταδικάσω. Ή να καταστρέψω. Αυτό δεν το καταλάβαμε. Και γι' αυτό δεν αφήσαμε την αγάπη του να κυριαρχήσει και να αναπαυθεί στη ζωή μας και να φαίνεται σε κάθε βήμα μας. Και ερχόμαστε τώρα σε κάτι που μπερδευόμαστε. Στο 13. Μη δεις πειραζόμενος, ας λέγει ότι από το Θεού πειράζομαι, διότι ο Θεός είναι απείρας κακών και αυτός σου δεν απειράζει. Δοκιμασία. Γιατί μου το κάνει? Αφού ξέρει ότι είμαι αδύνατος. Αφού ξέρει ότι δεν μπορώ τις δοκιμασίες. Δεν μπορώ τον πόνο, δεν μπορώ τη θλίψη. Δεν χωράω στον ουρανό αν μείνω έτσι. Πρέπει ό,τι πέρασε το χλωρό να το περάσω και εγώ σαν ξηρό με τη βοήθειά του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά τι γίνεται, ο Θεός τότε γιατί με πειράζει? Ο Θεός ούτε πειράζεται, ούτε πειράζει. Είναι το υπέρτατον, η τελειότητα του σύμπαντος. Είναι αγαθός, δεν έχει κακία μέσα του. Άρα ούτε πειράζεται, ούτε πειράζει. Τότε γιατί το επιτρέπει αυτό? Γιατί είμαστε ελεύθεροι. Όλα στην εξουσία μας, αλλά δεν μας συμφέρουν όλα. Τι γίνεται λοιπόν? Όταν κορτάρω με τον εχθρό, με τον κόσμο και οτιδήποτε, καλώ αυτό να έρθει στη ζωή μου. Και έτσι ο Θεός, προκειμένου να με κάνει να μην παίζω μαζί του, επιτρέπει κάτι. Και αυτό θα το δούμε οπωσδήποτε στον Ιώβ. Ο Ιώβ ήταν ένας τέλειος άνθρωπος με αυτά που ξέραν την εποχή εκείνη στα μάτια του Θεού. Αλλά είχε ένα πρόβλημα. Κουβαλούσε την κόλαση μαζί του. Και δεν μπορούσε να τον χαρεί ο Θεός, αλλά ούτε και αυτός να χαρεί το Θεό, γιατί δεν τον γνώριζε. Άκουγε το Θεό. Έπρεπε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που ήταν τόσο πολύτιμος για το Θεό να καθαριστεί σαν το χρυσάφι στο καμίνι της θλίψης. Και τον έβαλε σε μια διαδικασία. Ό,τι είχε το χάσε. Αλλά αυτό που είχε όμως δεν είχε σωστές βάσεις. Ήταν σαθρές οι βάσεις. Γιατί βλέπουμε πώς αντιμετώπιζε η γυναίκα του αυτό που πέρναγε και βλέπουμε τα παιδιά του τα οποία πήγαινε και έκανε θυσίες μετά που φεύγανε από τα γλέντια τους, γιατί ήξερε ότι γινόταν ανάποδα πράγματα εκεί, και πήγε και έκανε θυσίες να εξευμενήσει το Θεό να μην ενεργήσει εναντίον τους. Και τι έκανε ο Θεός? Πέρασε από το καμίνι της θλίψης αυτόν τον άνθρωπο για να μπορέσει να τον αναβαθμίσει. Μεγάλο πράγμα αυτό. Και βλέπουμε ότι πράγματι στη δοκιμασία την οποία πέρασε αυτός δεν λύπησε το Θεό. Απλώς μόνο του έλεγε γιατί δεν παρουσιάζει να τα συζητήσουμε. Με αδικής. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αν του παρουσιάστηκε, ότι τι είπε ο Ιώβ. Λέει, έλα Ιώβ, να μου πεις, λέει, πώς έφτιαξα, λέει, το σύμπαν και πώς έβαλα τα άστρα, λέει, εδώ και εκεί. Και ο Ιώβ τον άκουγε. Αλλά τον άκουγε βλέποντας πλέον και θαμπωμένος από το φως που είχε. Και ένας άνθρωπος που μπαίνει σε αυτό το φως μέσα εκστασιάζεται. Βλέπει τη δόξα, βλέπει την τελειότητα, βλέπει το μεγαλείο. Και του λέει, χίλιες ερωτήσεις να μου κάνεις, δεν θα απαντήσω καμία. Γιατί πρώτα άκουγα, τώρα βλέπω. Είναι τεράστιο πράγμα να τον βλέπουμε. Είναι τεράστιο πράγμα να τον ζούμε. Είναι τεράστιο πράγμα να τον ευχαριστούμε. Τότε είμαστε ευτυχισμένοι και τότε όλο το σύμπαν είναι μες στην καρδιά και στη σκέψη μας. Και συμμετέχουμε στη λατρεία και δοξολογία του. Είναι κάτι που δεν αναπληρώνεται. Και είναι ο μόνος τρόπος για να βλέπουμε τα λάθη μας και να τα διορθώνουμε. Διαφορετικά παίζουμε με το Θεό. Για το αίμα του Ιησού Χριστού το χρειάζεται η Εκκλησία για να έχει ζωή. Γιατί μόνο το αίμα δίνει ζωή και σε βγάζει από το θάνατο της αμαρτίας. Και με βγάζει. Και έτσι το αίμα του Ιησού Χριστού όταν τρέχει στο σώμα της Εκκλησίας πάει να πει ότι μετανοεί και αλλάζει το σώμα και βελτιώνεται περισσότερο υποτασσόμενη στην κεφαλή που είναι ο Ιησούς Χριστός, τότε δοξάζεται μόνο ο Θεός, κανείς άλλος. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός δεν πειράζει κανένα. Αλλά τι μας λέει, πειράζεται δε έκαστος από τις επιθυμίες τις οποίες έχει. Και παρασύρεται από αυτές και δελεάζεται από αυτές, έπειτα αφού η επιθυμία γίνει πράξη, τότε γεννιέται η αμαρτία, η οποία τι κάνει, σηκώνει μεσότυχο μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι πρέπει, αν έχουμε σοφία Θεού, να κάνουμε κάποιες αλλαγές στη ζωή μας. Τι επιθυμίες έχω σήμερα, γήινες ή ουράνιες? Όσο έχω επιθυμίες γήινες και τις βάζω πάνω από τις ουράνιες, πάντα θα δελεάζουμε και πάντα θα είμαι σε δοκιμασίες. Πρέπει να ξεφύγω από αυτό την παγίδα που έχω πέσει. Από τη στιγμή που γνώρισα την ομορφιά και τη δόξα του Θεού, υποτίθεται πως τον ακολουθώ και τα έχω δώσει όλα σε αυτόν. Τουλάχιστον εγώ αυτό το λάθος το έκανα τότε. Γιατί το λέω λάθος? Διότι σαν συμφεροντολόγος που ήμουν και με αναγέννησε, του είπα, πάρε και τη ζωή μου να μείνω σε αυτή τη θέση, να νιώθω αυτά που νιώθω μαζί σου. Δεν έμεινα όμως σε αυτή τη θέση. Γιατί μου είπε ο Θεός ότι δεν θα σου πάρω τη ζωή, αλλά κάθε μέρα θα με ζητάς όπως με ζήτησες για να είμαι σε αυτή τη θέση στην καρδιά σου. Δεν μπόρεσα να το κρατήσω. Ήτανε τεράστιο και πολύ μεγάλο. Ο ενθουσιασμός της στιγμής έφερε αυτά τα λόγια. Αλλά όταν κάποια στιγμή, ας πούμε, αντιμετώπισα την πραγματικότητα, βρέθηκα σε δίνη θέση. Γι' αυτό οπωσδήποτε το ομολογώ, ότι δεδομένη στιγμή όταν είδα ότι δεν μπορούσα να κρατήσω αυτό που του είπα, ξέρεις κάτι, πες μου να βρω μια φωτιά ό,τι θέλεις και να πέσω μέσα, να καώ και να έρθω κοντά σου. Σήμερα το νιώθω αυτό, θα το κάνω. Και πράγματι ένιωθα τον εαυτό μου ότι ήταν ικανή να το κάνει. Αλλά με προσγείωσε ο Θεός. Μου λέει, όσο σου δίνω ημέρες και ζεις, θα πρέπει να είσαι με αυτή τη διάθεση. Ούτε αυτό το κράτησα. Γιατί είμαστε λυπείς σοφίας. Λέμε πολλά και κρατάμε λίγα. Αλλά ο Θεός μας αγαπάει και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Έτσι λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή αφήνω τις επιθυμίες της γήινες να βγαίνουν μέσα μου, αυτομάτως παρασύρωμαι, μπαίνω σε πλάνη και δελεαζόμενος καθώς είμαι, προσπαθώ να εφαρμόσω κάποια πράγματα από αυτά, δήθε για να απολαύσω κάτι. Το κακό όμως είναι ότι οι επιθυμίες αυτές οι οποίες μέναν εξέλεκτες κάνουν τη ζημιά που έγινε και στον Παράδεισο. Δελεάστηκε η Εύα, επειδή της είπε ο διάβολος ότι θα γίνεις θεά. Και εμείς δελεαζόμαστε με αυτό. Και δελεάστηκε και οπωσδήποτε και ο Αδάμ που ήταν πιο σταθερός και αντί να της σηκώσει τη φωνή και να της πει τι κάνεις εκεί. Ο Θεός είπε άλλο πράγμα να κάνουμε. Να σεβόμαστε Αυτόν και όχι να φτάσουμε στο σημείο να πάμε κόντρα σε Αυτόν. Δεν το έκανε αυτό. Αλλά εσύ φταίς για τη γυναίκα που μου δώσες. Πόσες φορές βρισκόμαστε σε αυτές τις θέσεις στη ζωή του την οποία ακολουθούμε. Και ξέρουμε ότι δυστυχώς η αμαρτία, αφού την εκτελώ, γεννάει το θάνατο, την απομάκρυνση από το Θεό. Τι γίνεται μετά, χάνω την όραση. Έχω ανάγκη κάποιον να μετακινεί. Και ξέρετε, αν αυτή τη στιγμή δεν κλείσω τα γήινα μάτια, τότε αρχίζω και επιθυμώ αυτά που πέταξα και τα ξαναμαζεύω. Οπότε η ζωή μου γίνεται χειρότερη. Χάνω τελείως την όραση λοιπόν και έχω κάποιον που με οδηγεί. Ποιος με οδηγεί, η πίστη που είναι ο ουρανός ή η λογική που είναι η γη? Πέφτοντας στην πλάνη της λογικής και βγαίνοντας από την πίστη, είμαι έρμεο πλέον των συναισθημάτων μου. Κάνει ο εχθρός ό,τι θέλει μαζί μου και παίζει μαζί μου. Όπως με το Σαψόν που το έβγαλε τα μάτια. Έτσι παίζει και με μένα. Μην πλανάστε, αδερφοί μου αγαπητοί. Πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον είναι άνωθε καταβαίνοντα του πατρός των φώτων, εις τον οποίο δεν υπάρχει αλλίως και σκιά μεταβολής. Τι μας λέει εδώ, μην πέφτετε σε πλάνες. Ό,τι επιθυμείτε για να είστε ευτυχισμένοι και ευτυχισμένες, έρχεται από τον ουρανό, όχι από τη γη. Μα Κύριε, τι γη την έκανες? Την έφτιαξα γιατί είναι τόπος δοκιμασίας για αναβάθμιση του πνεύματός σου. Σε έστειλα με 0 ώρες από την αρχή να ασχοληθείς εδώ και ανάλογα με τις πράξεις του σώματος, γιατί σου έδωσα ένα σώμα, όπως το μεταχειριστείς, θα πληρώσεις το ανάλογο ή θα ακούσεις το ευγεδούλιο την ημέρα εκείνη. Γι' αυτό λοιπόν τι κάνουμε, τσακωνόμαστε με το γήινο εαυτό μας. Και γι' αυτό λέει τον απαρνιόμαστε. Τι είπα να πει αυτό, δεν τον ακούω ποτέ. Και τι κάνουν στη ζωή τούτη? Συμβουλεύουμε το θαυμαστό σύμβουλο, το Θεό των θαυμάτων. Και ό,τι μου λέει κάνω. Και τότε έρχεται η απόλυτη ευτυχία. Αυτή που δεν έχει η γη να δώσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό τον πλανάει τον άνθρωπο. Από μικρός που είναι του λέει, ξέρεις, για να είσαι ευτυχισμένος ή ευτυχισμένη θα κάνεις εκείνο. Και πράγματι ο άνθρωπος πέφτει γιατί είναι η πεπατημένη της γης. Πέφτει σε αυτή την παγίδα. Ό,τι κάνουν και άλλοι, ο πατέρας μου και η μάνα μου, θα κάνω και εγώ. Ένας καλός γάμος. Θα έρθει το πριγκιπόπουλο, θα πάρει την πριγκιποπούλα. Αυτά είναι παραμύθια του εχθρού. Τα φτιάξαν οι άνθρωποι για να κοροϊδεύουν στον άλλο και να παρηγοριώνται. Αλλά δεν έχουν αντίκρισμα. Είναι μια βιτρίνα που αν περάσει το κατάστημα μέσα θα δεις ότι είναι μισό μέτρο. Ό,τι και αν βάζει απ' έξω, κρατάει για λίγο. Έτσι είναι και η ζωή μας. Αν όμως καταλάβουμε ότι τότε που του είπα και τη ζωή μου πάρει αρκεί να μείνω σε αυτό, ότι μόνο αυτή η παρουσία δίδει απόλυτη ευτυχία και ικανότητα στον άνθρωπο με όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα να είναι απόλυτα ευτυχισμένος και απόλυτα παραδομένος σε αυτή την ευτυχία, η οποία δεν κρύβεται, είναι φως από τον ουρανό και λάμπει ο άνθρωπος που την έχει. Και βλέπουμε δεν χρειάζεται ούτε make-up η γυναίκα ούτε να κάνει τίποτα, αλλά η λάμψη αυτή, όσο κακάσχημος και κακάσχημη και να είναι, λάμπει που όλοι τη βλέπουν. Αλλά πώς θα την κρατήσουμε? Εάν κάνουμε αυτό που ακούσαμε στην αρχή, Ιάκωβος, δούλος Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εάν ζούμε για να υπηρετήσουμε τον Κύριό μας, που η παρουσία Του φέρνει αυτό στην καρδιά και στη ζωή μου. Μόνο η παρουσία του το φέρνει αυτό. Καμία άλλη παρουσία. Και γι' αυτό βλέπουμε το Μωυσή είναι σε φιλονικία με το Θεό και του λέει: μου φόρτωσες 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους και μου λες ότι πρέπει να τους προσέχω όπως η τροφός το βλέφος. Όπως η τροφός το παιδάκι λέει το μεγαλώνει και το προσέχει, έτσι να τους προσέχεις. Και του λέει και ο Μωυσής λέει: εγώ τους γέννησα. Εντάξει, τα δικά μου παιδιά είναι τα μεγαλώσω έτσι. Εγώ 2,5 εκατομμύρια μου φόρτωσες και πώς να μεγαλώσω. Και του λέει ο Θεός: πήγαινε και θα στείλω τον άγγελό μου μπροστά και θα σε βοηθήσει. Λέει: δεν πάω πουθενά. Θέλω εσένα. Διάλεξε την αγαθή μερίδα. Και αφού έβλεπε ότι δεν προχώραγε ο Μωυσής και τον αγαπούσε πάρα πολύ ο Θεός, γιατί μιλάγε πρόσωπο-πρόσωπο μαζί του, του λέει: εντάξει, θα έρθω για να αναπαυθείς. Γιατί μόνο η παρουσία του Θεού δίνει τελεία ανάπαυση. Και μόνο η παρουσία του Θεού ευαρεστείται εάν εγώ αφήσω την υπομονή και κατοικήσει και αναπαυθεί μέσα μου. Η υπομονή αυτή είναι το Πνεύμα το Άγιο, είναι μέσα στο ναό του. Είναι δικός του ο ναός. Δεν θα πρέπει να τα παίρνω ή να τα παίρνουμε. Αλλά θα πρέπει να έχουμε τέτοια αγάπη που να σβήνει κάθε τι που προσπαθεί να υψωθεί και να ξεφύγει από τον έλεγχο του Θεού. Μας αναγέννησε με τη θέλησή του, λέει παρακάτω, και μας λέει για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή την υπομονή ή να κρατήσουμε αυτή την υπομονή και να ξεφύγουμε από την άλλη θέση που έχουμε στη ζωή τούτη. Λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, ας είναι πας άνθρωπος ταχύς στον ακούει, βραδύσεις στον αλαλεί. Διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Και λέει παρακάτω στο 21 ότι αυτή τη στιγμή δεν θέλω να συγχύζουμε, αλλά όμως εάν είμαι στην αμαρτία μπορώ να μην συγχύζουμε, αφού δεν υπάρχει ειρήνη στους ασεβείς. Δεν υπάρχει ειρήνη στους ασεβείς και εγώ είμαι ασεβής στο πρόσωπο του Θεού. Πώς γίνομαι ασεβής? Για ακούστε το 21, δια τούτο απορρίψαντες πάσα ρηπαρία. Υπάρχει βρωμιά στα μάτια. Η όραση είναι που κατευθύνει αν είναι καθαρή η ζωή του ανθρώπου. Υπάρχει βρωμιά στα αυτιά. Προσέχετε πώς ακούτε. Υπάρχει βρωμιά στα χείλη. Προσέχετε τι βγαίνει από τα χείλη σας. Είναι καθαρή η πηγή. Υπάρχει η ρηπαρία λοιπόν αυτή που επηρεάζει και την καρδιά. Για το περισσέμα της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Οπότε κάθε στιγμή ένας άνθρωπος δεν χρειάζεται να σου πει αν είναι χριστιανός ή όχι. Στη δύσκολη στιγμή θα δεις αν είναι. Γιατί ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Πώς θα αντιμετωπίσει κάτι? Θα με ακούσει όλη η περιοχή της γειτονιάς μου όταν εκνευριστώ? Ή θα πέσω στα γόνατα από κύριε Έλεος για να κατασυγάσει αυτό μέχρι να φύγει? Ναι, αλλά εγώ δεν στέκομαι πνευματικά. Πώς θα γίνει αυτό? Δια τούτο απορρίψατε σπάσα ρηπαρία και περισσία κακίας, δέχτητε με τα πραότητα στον ευθεφέντα λόγο το δυνάμενο να σώσει τα ψυχά σας. Δεχτείτε αυτό που φύτεψε το φυτώριο μέσα σας ο Κύριος και αφήστε να αυξηθεί, να αναπαυθεί. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, χωρίς να το καταλαβαίνει πολλές φορές, λερώνεται. Πρέπει να αποφύγουμε κάθε μολυσμό. Οι κακές συναναστροφές φθείρουν τα καλά ήθη. Οι κακές σκέψεις φθείρουν τον πνευματικό άνθρωπο. Πρέπει λοιπόν να κλείσει η πόρτα της σκέψης. Και μας δίνει ένα εργαλείο ο Απόστολος Παύλος και μας λέει: εγώ το βρήκα. Αναζωσθέντε στα σοσφία τη διανία εγκρατεύεστε. Υπάρχει μία ζώνη που τη δίνει μόνο ο Χριστός. Σε αυτούς που προσπαθούν να απαρνηθούν τελείως τον εαυτό τους. Και τι κάνεις? Σφίγγεις το ζωνάρι και περιορίζεις τη σκέψη έτσι ώστε να μην χωράει να μπαίνει μέσα του εχθρού. Και να ζούμε και να απολαμβάνουμε το Θεό και να καθοδηγούμεθα από αυτόν. Οπότε όλη η ζωή μας είναι γεμάτη με νίκες. Και η νίκη δεν είναι όπως την καταλαβαίνει ο άνθρωπος, αλλά όπως την καταλαβαίνει ο Θεός. Ο Παύλος τον έχουν συντρίψει την πλάτη στους Φιλίππους, τον έχουν βάλει φυλακή με το Σίλα και έχει γίνει το ίδιο και σε αυτόν και τους βλέπουμε ότι δεν φιλονικούν μεταξύ τους. Να λέει παραδείγματος χάρη ο Σίλας: εσύ δεν κάνεις το πνευματικό, είσαι επικοινωνία τελείως με το Θεό. Γιατί με έφερες εδώ, κοίτα τι μου κάνανε τώρα. Και τώρα είμαστε στη φυλακή. Άντε τώρα να μας βγάλει, ποιος θα μας βγάλει από εδώ? Δεν γίνεται έτσι. Γιατί έχουν καταλάβει τι είναι ο Θεός και πώς δουλεύει ο Θεός. Ναι μεν υποφέρει η πλάτη, αλλά σου δίνει τη δύναμη και τη χαρά να το γλεντάς αυτό εκείνη τη στιγμή, και όχι μόνο να το γλεντάς, αλλά σαν τον Στέφανο λέει συγχώρεσέ τους και να προσεύχεται για αυτούς. Και κάνουν προσευχή και λατρεύουν το Θεό και γίνεται ένας τοπικός σεισμός. Γιατί ζουν με την πίστη. Γιατί ζουν με την αγάπη στο Θεό. Και ο Θεός πάντα δίνει παρουσία. Εκείνη τη στιγμή τη δίνει με σεισμό. Και ενώ θα έπρεπε εκείνη τη στιγμή που βγαίνει ο δεσμοφύλακας έξω και είναι έτοιμο να αυτοκτονήσει, να του λένε και οι δύο μαζί, μας ρίμαξε με το ξύλο, καλά να πάθεις, αυτοκτόνησε. Βλέπουμε ότι αλλάζει το σκηνικό. Λέει μην αυτοκτονήσεις, είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό το βλέπουμε, τι γίνεται τώρα, ότι στη δοκιμασία αναβαθμιζόμαστε. Αυξάνουμε στην παρουσία του Θεού και ζούμε πλέον ένα άλλο επίπεδο και είμαστε ευτυχισμένοι απόλυτα. Αλλά πρέπει να προσέξουμε ότι τα εργαλεία που δουλεύουν εναντίον μας για να περάσουμε τη δοκιμασία, δεν πρέπει να μείνουμε με κακία μέσα μας για αυτά τα εργαλεία. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Παύλος λέει σταμάτα μην το κάνεις και σώθηκε ο άνθρωπος και η οικογένειά του. Αν το πάμε στον Ιώβ, τι του ζήτησε ο Θεός? Του λέει σε αποκαθιστώ πλήρως, αλλά αν θέλεις να συγχωρήσω αυτούς τους ανθρώπους που σου κάνανε τη δοκιμασία αυτή να γίνει πιο αισθητή, πρέπει να προσευχηθείς εσύ με αγάπη για αυτούς. Εάν δεν προσευχόταν ο Ιώβ με αγάπη για αυτούς, γιατί είχε κρατήσει λίγη πικρία, τότε θα έχανε και το Θεό από τη ζωή του. Μπορεί να ανεβάστηκε σε επίπεδο, αλλά δεν θα ήταν ο Θεός ευαρεστημένος για να συνεχίσει την αύξησή του. Θα είχε μετακινηθεί. Έπρεπε λοιπόν ο Ιώβ να αγαπήσει αυτά τα εργαλεία και να προσευχηθεί με αγάπη για αυτά, για να του συγχωρήσει ο Θεός. Δεν είναι ο μόνος αυτός. Είναι πολλά σημεία τα οποία αναφέρονται πάνω σε αυτά και ο Θεός να μας βοηθήσει, γιατί τον Θεό τον θέλουμε μαζί μας, όχι εναντίον μας. Να είμαι μέχρι εδώ. Και αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει έξω.